Editargi azokak Nafarroan aurkitzen diren editore independenteak biltzen ditu bere baitan, bai azokak eta bai azokan tolatzen duen elkarteak noski horietako batekin, editore horietako batekin hitz egiteko aukera izaren dugu orain, hementxe baitugu gurekin Iruña Iriarte, Reykjavik argitaletxeko editoria Javier Díazekin batera. Ongi etorria gurera, Iruña, beti bezala.
Kaixo, mi esker.
Hemen etxean bezala zaude.
Mi esker, horrela sentitzen.
Bazara, hori da, bazara gure hurbileko laguna. Atzo hasi zen, atzo ireki zituen bere ateak azokak, zer moz joan dialenen gordu hauek, ez dakit, oraindik denbora eman duen horrelako, froga egiteko nola duan aurtengo edizioa.
Bueno, gure kasuan atzo biekintza egin genituenez, bueno, pues jendea etorri zen gure gana, berez esango dut nahiko ongi hasi garela.
Nahiko ongi hasi zarete, garrantzitsua, ongi hastea
eta ongi bukatzea.
Hori da, eguraldia alde daukagu gaur ere bai eta gainera orain nabaretzen hasi gara. Dagoeneko ja, jendea hurbiltzen hasia dela,
bostetan
siestatik ernatu dira ikusten da eta jendea gutxinaka ja hurbiltzen ari da eta horrari dira erakusmailetan, ba pixka bat kuxkuxeatzen ea zer aurkitzen duten hemendik eta handik. Azken batean, editore txikientzat erranen dugu txiki tamainarengatik, ez? Hala delako baina editore independenteentzat zer nolako garrantzia dute horrelako ekimenek eta horrelako azokek.
Bueno, niretzako hau da lehendabiziko aldizola editore bezala feria betean nagoena, ez? Eta bueno, niretzako pues ez dakit nola esan, ohorean bezala, ez? Edo oso ongi sentitzen naiz hemen, gainera hori bazkideen artean elkartasun handiz eta hemen gaude denon jotake pues hori gauza berdinaren alde, ez? Nolabait.
Hori da.
Bai, oso gustora nago bai.
Aritzota zurekin lehen hizketan aritu gara eta kontatu dugu pixka bat zein den panorama eta nola dagoen kontua ba Nafarroako argitaletxeen artean eta berak argi dauka gainera Nafarroako argitaletxeak definitzen duen zerbait badela kalitatea, ez? Txikiak gara baina kalitatea eta maila badago, ez?
Bai, bai, desde luego, guk bederen jartzen dugu guztia liburuak ongi ateratzeko, onak izateko, ez? Produktu bezala kalitate honekoak.
Hori ez, azken batean hori bai garrantzitsua da, batzuetan atzentzen gara liburuak bai literatura erraten dugu eta pentsatzen dugu la gauz abstraktu batean, baina azkenean liburuak hor daude, objektuak dira eta objektu bezala ere bai irakurketa ona egina zer nahi dut zaindu behar dira.
Bai, niretzako funtsezkoa da hori. Bai.
Mm-hmm. Argi dago, gainera zuen argitaletxea definitzen duen zerbait, bada liburuak egiteko duzuen formaz, edizioak oso zainduak direlako, maiz sartzen dituzulako, egiten dituzulako edizio bereziak irudiekin, pixka bat jolastu zere bai liburuaren formatu horrekin, Reykjavik argitaletxea da zuena, hoixe da zuen sinadura, nondik dator pixka bat eta zer nolakoa da zuen argitaletxea, nola deskribatuko zenuke zuen etxea?
Bueno, Reykjavik Islandiako zea hiriburua da eta nik esango nuke ere pixkat pues mundutik gatozela bidai luze bat egin dugula, ez? Madrilen sortu zen Javier Díaz Reykjavik argitaletxeko beste erdia Madrilekoa da eta ni Madrilen bizi izan naiz 19 urtez.
Beraz, han sortu zen,
Madrilen. Bai, han sortu zen, 2015. Beraz, datorren urtean, 10. urte hurrena gehiago.
Eia da, urte hurrena. Bai. Ba, aizu, apuntatuko dugu hau, ze ospatu beharko
Hombre,
dugu.
Hombre, bai, ari gara bueltaka, eta zuk badakizu ez dugula ezer txikibik egiten, ari gara hor bueltaka. Madrilen sortu zen, Javi Tapiok elkar ezagutu genuen, Altair liburu dendan lan egiten genuelako. Ta 2014 itxi zuten, eta, bueno, guk pues, asko gustatzen zaigu Reikia eta nola da crecimiento personal delako eta gauza dauek gustatzen zaizkigu. Ta gure maisua japonekoa da, Reikiko maisua japonekoa da, eta liburu bat gaztelaniara itzulita zeukan, all word batean gordeta bere ordenagailuan. Eta esaten edo, jaski liburu hau, eski ozioa da, ez dakizet, eta hitz egiten badugu argitaletxe batekin, eta ez, eta zuk, eta nire, pos egin genuen argitaletxe bat.
Eta horrela pentsatu. Ba, begira, hasiera ona, zer nahi dute. Ja, hasi zen, ondorioa izan zen argitaletxea sortzea.
Bai, 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 nik nire buruan ez daukan, ez da pentsatuta alakorik egitea, ez. Egia da nik lan egiten nuela antzerki konpainia batean, Javi kazetaria zen, eta, bueno, hau nola bait, pues gure hobia bezala, estraeskularroa edo hor hasi eginen, ez?
Bai, baina ez zaitzen sobera guztiz arrotza egiten ere.
Hori da, hori da. Ta bueno, pues banatza, o sea, ezagutzen genituen editore asko banatzaileak tauta beste eta horrek, bueno, bidean lagundu zegoen, ez? Hainbeste. Eta bueno, hasi eginen kolekzio horrekin, gero bueno, nire aizpa Miren Iriarte itzultzailea zena, berarekin hitz egin nuen ta esaten genuen, jo, guk argitaletxe bat edukita eta bera itzultzailea izan da, eta gu Madrilen egon da, zergatik ez dugu ateratzen euskal literatura gaztelaniara itzulita Madrilen, ez? Orduan, hor atera genuen Entrañas argitaletxea. Daniel Sarriugarteren Erraiak novela itzulita. Hortik, Uxu Alberdenen Kontrako Estarritik, Reverso bezala atera genuen. Eta gero, bueno, tamalez, batzuk jakingo duzuen bezala, pues, nire aizpa horren dela bi urte hiltzen, eta Iruñara etorri ginen, horren ondorioz, eta nik antzerki konpainiako nagusiak esan zian naizu, bueno, nik hori antzerki lan hau utzi nuen, eta ja, Iruñan nengoen, Reikiavikekin bakarrik, eta esan zian naizu, orain nirekin ez duzu lan egiten, baina argitaletxe bat daukazu, eta zergatik ez duzu gure obra ateratzen, eta esan genuen, jo, pues, aplausos kolekzioa, antzerkiko kolekzioa aterako dugu, ez? Eta Iruñan ginela, Estefania de Pazasin, Iruñako aktorearen bi liburu atera genituen, ez? Bi antzerki obra. La Reina de Larga Lendabizikoa bai. Eta Albido Flores bigarrena. Eta, jo, eta izan da bai. Sekulakoa eta erantzuna oso ona, eta oso pozik gaudegia zan, batean nik ez nuen inoiz pentsatu, ez argitaletxe bat izango nuenik, ez da antzerkia
bai, pixka bat, bizitza kortik eraman bai, dizue, bai, bai, bai. Bizitzaren alde guztiekin, bai, bai, bai. Alde argi eta ilunekin, baina bizitza, azken bai, bai, bai. Finean, eta Estefania bat aipatu duzu, eta kasik izan zitekeen sinadura bat gehiago argitaletxean, bai. Ez? Bada zutabe garrantzitsu bat, azalduko dugu, ezagutzen ez duenaren zat oraindik ere norden Estefania bai, bai.
Oso eskertuta nago, izan zen revoluzio bat, ez, guretzako. Estefania de Pazasin, Iruñako antzezle dramaturga, bueno, pixka eta antzerkiko nola esango nuke, pues, dena egiten du bera, ez, bere antzerki taldea dauka, produktorea, eta beste tarduan. Orain dela iruzpala urte, Remigia Txarren, La Reina de Largako, Iruñan 19. mendean izandako funambulista baten antzerki lana atera zuen eta bueno, sekulako arrakasta izan zuen, Gijoneko feten saria irabazi zuen,
baina izugarrizko ikerketa lana eginda pertsona honen inguruan, Remigia Txarrenen inguruan guztiz ez ezaguna bazena eta izugarrizko historia baduna batzuetan harritzekoa da pentsatzea ere, nola den posible horrelako emakume baten historia ezagutu ez izana orain arte.
Bai, pues eske hori berak esaten du, ez? Gaiarre edo Sarasateren adin berekoa zen eta haiei buruz badakigu pilo bat eta bera pues emakume izan da ta funambulista ta, ez? Esango zuten esta loca, pues.
Bai.
Orduan, pues berari esker, hasieran erakusketa bat egin zuen, hortik antzez lan bat. Hori sekulako arrakastarekin, berez, Iruñako pasarelak aldatu zituzten, eta Mademoiselle Agustini pasarela jarri zizkioten, pues, proiektu honi guztiari ezker, ez? Eta ari da nolabait bere lekuan jartzen.
Bai.
Orduan, hori bere liburu hori argitaratu genuen, eta orain dela bi urte, eta iaz Olbido Flores bere bigarren lana ez, baina gure kasu.
Liburu bezala argitaratu den bigarren lana, Olbido Floresena ere bai, eta bi kasuetan, erranen dugu badizio aldetik, eta zuek egin diozuen ekarpena liburu hoiei izan dela, liburua bera sortzea, eta bai bat eta bai bestearen kasuan, oso edizio erranduguna ez, zainduarekin, irudiak barne, guzti horrek dakarren zailtasun gehigarriarekin, ze haunitzetan akaso igual irakurleak ez baldin badun mundua hurbiletik ezagutzen ez daki zenbat lan dagoen, ez? Zenbat lan hartzen duen editore batek.
Claro, kasu honetan ere ere, Estefania, korren beste, ausnarketaz egina zeukan, ez, eta enbeste material, pues nik esaten nuen, bueno, pues hau guztia sartu dezagun liburuan, ez, asko aberastuko duela, korduan horrek erraztu du erabat, ez. Eta gero, pues bueno, lan egiten dugu Ana Cordoba diseinatzailearekin, Alicanten bizi dena. Baina magia egiten dugu, bidaltzen diogu material eta berak magia egiten du.
Magia egiten du, maketazioarekin
eta
denarekin.
Eta soliburu politak egiten ditu. Bai.
Hoxe da, bera. Oraintxe bertan, zuen katalogoan, hemen editarekin gaude, azokan, zer jarri duzu hor zuen erakun? Zer nabarmenduko genuke, ze badakit badaukazuela lan berriren bat edo bertzere bai, ze bai. Aipatuko zenuke?
Bueno, atzo Estefaniaren eguna esan zen, izan zen nola bai.
Bai, egia da, hori da, aipatuko dugu hori lehenago, ze jita gidatu egin zen uten atzo.
Hori da, bai, bai.
Argako erreginaren eskutik ere.
Hori da, atzo Remigia etorri zen gure gana, egun urte pasa ondoren. Eta, bueno, Estefaniak egiten zuen, bueno, Remigia asgantzi, eta, pues, Remigiak ezagutu izan zuen Iruña bat irudikatzen du eta eramaten zaitu pues non jaio zen, non bizi zen, non jolasten zuen, non izan zen la reina de larga izena izan zuen lekua eta ordu ta erdiko paseo bat ematen du. Claro, ere Estefaniak pues ematen dio sekulako bizitza. Bueno, zu egon zinen.
Ni egon izan naiz bizita horretan eta guztiz gomendagarria atzo egin zen uten. Editargia azoka honetan ustu ezakit urrengorik egonen den.
Pues bueno, esango izut, esango izut. Baina gaur justo funtzio bat zeukan, biarrebe, Iruñatik gertu egongo da asteburu honetan, osea, que jarraitu zuzuez, dago
merezidu, atope, merezidu.
Baina, bai, orduan hori atzo izan zen, pixkat tefiren eguna, jenda etorri zen, oso divertigarria, bueno, oso pozik. Eta gaur imprentatik atera dugu liburu berri bat.
Berri. Labetik atera berria.
Berria, bai, begira. Goxo, bero,
hori,
bero.
Orain dik bero dago. Ez bai. Liburu da, hau.
Begira, bueno, gaztelaniaz tu, La Muerte y Yo. Bueno, hasieran esan dudan kolekzio hau erreikiaren inguruan tauta beste, ere doluari buruzko libururen batzuk baditugu. Eta, bueno, Eliana hau, berez, miren ezagutu zuen, orgo izargi... elkartean, ez, doluan dagoen jendeari laguntza ematen duten elkartean. Ta, bueno, beraiei, beraiek jarri zuten autorea gurekin kontaktuan, eta bidali zegoen liburuzkatxo ikusten duzu ze txiki den,
bai.
Baina ze, ez, nola, esentzia da. Eta jota irakurri nuen, irakurri genuen, eta hain da polita, osea, eski joaten zaizu barrenera bihotzera, ez, dakit nola esan arimara. Eta irakurtzen duzu, hola, ratutxo batean, baina eraldatzen zaitu nola, bai, ez dakit, eta hola da txikia, baina badu zerbait.
Badu zerbait,
ez. Da, eta asteburuan egongo da hemen gurekin sinatzen, larun batean eta igandean.
Beraz, aukera ere bai egilearekin hitz egiteko, ze polita den horrela argitaratzea, zerram nahi dut. Azkenean, bihotzera altzen zaizkizuen lan hoiek gero jendarteratzea, editori bezala hori ere aberagarri izanen da, ez gero ikusten nola jendearen gana iristen diren liburu hoiek eta jendeari gustatzen zaizkion.
Bai, nik batzutan uste dut nire terapia propioa egiten duela argitaratzen ditudan liburuekin, ez? Baina, azkenean, ia astero bidaltzen dizute, zurekin idatzen nahi dute ezakizer, baina guk ezin dugu, bi pertsona gara, ezin dugu, baina irakurtzen zuenean hola zerbaitik, baduela zerbait berezia, zerbait, inkluso jendeari laguntzeko, ez? Dolua egiten ari den edo nor, azkenean guztio hil bartzaigu familiarren bat, lagunen bat, ez? Eta hor, pixkat laguntzen albadizu edo, pues bueno, esan genuen, venga, aurrera honekin, eta aurreko astean egon ginean norkorrik, aber, azokara iristeko, eta iritsi.
Hori da, eta ze ongi iritsi dela, hortxe izaren duzu erreikia biken erakus mailan, gogoratu hemen, Sarasate pasealekuan, igander arte, beraz, ba, urbildu, eta hortxe izaren duzu, ze hemen egonen zarete, egunero.
Bai.
Hori da, beraz, aprobetxatu, ere bai, editoreak ezagutzeko, eta zuek egiten duzuen lan hori ere bai ezagutzeko, Iruña Iriarte, mila esker. Berriz ere gurekin egoteagatik hitz eginen dugu, ze 10 urte urren horren bueltan.
Bai, ni ari
seguro naiz, ja zerbait pentsatzen ari zaretela eta hortxe egonen gara gu ere, bazuen bide lagun orain arte bezalaxe.
Mila esker, placer bat beti bezala.
Placer bat.